რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ხვალ 30 აპრილს ზუგდიდში სამხედრო პატივით დაკრძალავენ უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალიკა ცაავას.
ნაო მარია, ომში ომი ითოდა და ითოდა რა იყო ბრძოლა და აიღო იარაღი.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისში მიწის ჩაქცევის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა გეოლოგების დასკვნას და შესაბამის შეფასებას ელოდება.
რეალური კომპენსაციას ხოვენ ისინი. ჯერჯერობით აიმე შეთავაზება არ არის, იმიტომ რომ ექსპერტის დასვას ელოდება ალბათ სახელმწიფოს. თუ კი ექსპერტზე არ იქნება ობიექტურად ჩატარებული, რამოდენიმე ხანში მივიღებ სურათს, რომ მთელი სოფელი ითხვისი მიწისქვეშ აღმოჩნდება.
მიმდინარე წლის პირველი ორი თვის მონაცემებით კახეთი ოჯახში ძალადობის ფაქტებით საქართველოში მეორე ადგილზეა. რა არის ოჯახური ძალადობის ძირითადი მიზეზი?
მე ღალატოს უფრო ყველაზე ბოლო თემად განვიხილავდი. პირველ რიგში ეს უფრო მეტად ეკონომიკური მდგომარეობა და მეორე ნარკოდამოკიდებულება ადამიანის მამაკაცების მხრიდან.
ამ თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კიევში სარაკეტო დარტყმას რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ვირა ჰირიჩი ემსხვერპლა. ინფორმაცია ამის თაობაზე მისმა კოლეგამ ალექსანდრ დემჩენკომ გაავრცელა, მოგვიანებით კი ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლების კიევის ბიურომაც დაადასტურა. ვირა ჰირიჩი რადიო თავისუფლების კიევის ბიუროში 2018 წლიდან მუშაობდა. ჰირიჩი საკუთარ სახლში იმყოფებოდა, როდესაც კორპუს ჭურვი მოხდა. ჟურნალისტის ხედარი დილით ნანგრევებში აღმოაჩინეს. გუშინ კიევს სუმცირე ორჯერ დაარტყეს. კიევის მთავრობის ინფორმაციით ერთი რაკეტა 25 სართულიან კორპუს მოხვდა შევჩენკოს რაიონში. დაიჭრა 10 ადამიანი. დღეს კიევის მერმა განაცხადა, რომ ნანგრევებიდან ერთი დაღუპულის ხედარი ამოასვენეს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა ლენდ-ლიზის პროგრამა დაამტკიცა. წარმომადგენელთა პალატის ტვიტერის გვერდზე აღნიშნულია, რომ კანონს მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ორგანოს 417-მა წარმომადგენელმა, წინააღმდეგი კი 10 იყო. მანამდე 6 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ერთხმად მიიღო კანონი, ლენდ-ლიზის კანონი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს გამოიყენეს და რომელიც საშუალებას მისცემს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უფრო ეფექტურად მიაწოდოს იარაღი და სხვა მარაგი უკრაინას რუსეთისგან მომდინარე აგრესიასთან გასამკლავებლად. დოკუმენტს ძალაში შესვლისთვის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უნდა მოაწეროს ხელი. ლენდ-ლიზის კანონმა მეორე მსოფლიო ომის ისტორიაში გარდამტეხი როლი ითამაშა, ვინაიდან ამერიკა შეეძლო ჰიტლერის წინააღმდეგ ომში ჩართული ქვეყნებისთვის მიეწოდებინა შეიარაღება, სამშენებლო მასალები, საკვები და სხვა ხანგრძლივი ბიუროკრატიული პროცედურების გარეშე. ლენდ-ლიზის კანონს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუზველტმა 1941 წელს მოაწერა ხელი. კანონის ფარგლებში დახმარების პირველი პაკეტი დიდ ბრიტანეთს გაეგზავნა. კანონი მრავალწლიანი ლიზინგის საფუძველზე ამერიკის მხრიდან დახმარების გაწევას ითვალისწინებს იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც კონკრეტულ მომენტში საჭირო შეიარაღების ან სხვა მასალის შეძენის ფინანსური საშუალება არ აქვთ. კანონის ამოქმედება ამერიკის მიერ ყოველთვის აღიქმება მისი მხრიდან ძლიერი მხარდაჭერის გამოხატულებად. ევროკომისიის კითხვის მეორე სექტორული საკანონმდებლო ნაწილი საქართველოს მთავრობამ გაასაჯაროა. პრესრელიზის თანახმად, გადაწყვეტილება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის ხდომაზე მიიღეს, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით დღეს 29 აპრილს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. პრესსამსახურის ინფორმაციით, კითხვის მეორე ნაწილი, რომელიც მოცულობითია, მოიცავს 33 თავს და 2300-მდე კითხვას დარგობრივ თემებზე და სექტორების მიხედვით ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადობას ეხება. ამავე ცნობით კითხვის მეორე ნაწილის მიწოდების თარიღა ევროკავშირმა 13 მაისი განსაზღვრა, თუმცა საქართველოს მთავრობის სურვილია ევროკავშირის კითხვარი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში დათქმულ ვადამდე მიაწოდოს. კითხვის პირველ ნაწილზე, რომელიც პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ნაწილებს ეხება, როგორც მთავრობის ადმინისტრაცია განმარტავს, ქვეყანა მუშაობა უკვე დაასრულა და ის საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს კარ ჰარცელს ორშაბათს 2 მაისს გადაეცემა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩეშვილმა კითხვის პირველ ნაწილზე გაცემული პასუხების გასაჯაროების საკითხზე განაცხადა, ციტატა: „არის საკითხები, რომლის გასაჯაროება სასურველი და მიზანშეწონილი არ არის, შესაბამისად საჯაროების ნაწილში მხოლოდ კითხვით შემოვიფარგლებით“. კითხვარი ქვეყანას ევროკავშირის მანდატის სტატუსის მისანიჭებლად ევროკომისიის მოსაზრების მოსამზადებლად გადმოეცა. 11 აპრილს საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად კითხვის პირველი ნაწილი ჩაიბარა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სიცრუეს უწოდებს განცხადებებს იმის შესახებ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ადეკვატური მკურნალობა არ მიეწოდება. სამსახურის განცხადებით სამედიცინო დეპარტამენტი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას მუდმივ მონიტორინგს უწევს და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი პროტოკოლებით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს ატარებს. მას შესახლების დღიდან აღნიშნავს პენიტენციური სამსახური, არაერთხელ ჩაუტარდა შესაბამისი გამოკვლევა და მიეწოდა სათანადო მკურნალობა, როგორც მეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში, ასევე მ18 სამკურნალო პენიტენციურ დაწესებულებაში, გორის სამხედრო ჰოსპიტალსა და სხვა მულტიპროფილურ კლინიკაში. შესაბამისად, ნებისმიერი განცხადება თითქოს მიხეილ სააკაშვილს არ მიეწოდება ადეკვატური მკურნალობა, არის სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზანმიმართული მცდელობა, ნათქვამია განცხადებაში. მათივე თქმით, პენიტენციური სამსახური სრულად უზრუნველყოფს მიხეილ სააკაშვილს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისი მედიკამენტებით, თუმცა აღნიშნავენ, რომ იგი სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციის მიუხედავად საკუთარი გადაწყვეტილებით მისთვის გათვალისწინებული პრეპარატების გარკვეულ ნაწილს არ იღებს. პატიმრობაში მყოფი ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უცხოეთის კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბათუმში აქციებს გეგმავს. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ 6 მაისიდან ბათუმის ქუჩებში საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ. ფრაქციის წევრმა გიორგი კირთაძემ თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაცია მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს ბათუმის ქუჩებში ბათუმში ვარდების რევოლუციის 22 წლის თავზე 6 მაისიდან დაიწყებს. პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრებმა, დედამ, მამამ და ძმებმა გუშინ 28 აპრილს რუსთავის მ12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან საზოგადოებას მიმართვა გააცნეს. მათ ყოფილი პრეზიდენტის უცხოეთში სამკურნალოდ გადაყვანა მოითხოვეს და მთავრობას ვადა 2 მაისის 18 საათამდე მისცეს. ეთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა აუცილებლად მოუწევს. მისივე თქმით, გამორიცხულია მიხეილ სააკაშვილმა 6-წლიანი სასჯელი მოიხადოს. თავად საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი უტიფრობას უწოდებს განცხადებებს იმის შესახებ, რომ მას შეიძლება საქართველოში ომი უნდოდეს. ციტატა: „რა ომი შეიძლება მინდოდეს მე? თბილისში ცხოვრობენ ჩემი უსაყვარლესი შვილი ნიკუშა და ჩემი განსაკუთრებული ქალიშვილი ალისა. რას მეუბნებით, რომ მე ჩემი შვილების სიახლოვეს მინდა რუსული ტანკ რაკეტა ჩამოვარდეს? კარგით რა, ყველანაირ უტიფრობასაც ხომ უნდა ჰქონდეს საზღვარი“, წერს მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქში. ქართული ოცნების ლიდერები ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში დღეს საქართველოსშიც ომი იქნებოდა. ბორჯომის ჩამომსხმელი ორივე ქარხანა 29 აპრილიდან დროებით აჩერებს მუშაობას რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გამო. უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების დღიდან IDS ბორჯომის საქართველოს მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა. კომპანიის პროდუქციის რეალიზაციის ძირითად ბაზრებზე შექმნილ რთულ ვითარებას დაემატა საბანკო ანგარიშებზე შეზღუდული წვდომა, რამაც კომპანიას ჩაუკეტა სავალუტო შემოსავლების მიღებისა და კრედიტორებთან ანგარიშწორების შესაძლებლობა. კომპანია დღემდე სიტუაციის არსებითი გამოსწორების იმედით აგრძელებდა ფუნქციონირებას, რაც სამწუხაროდ ამ დრომდე ვერ მოხერხდა, აცხადებს კომპანია IDS ბორჯომის საქართველო. ქარხნებში 400-მდე ადამიანია დასაქმებული. პროფკავშირის თავმჯდომარე გიორგი დიასამიძე ამბობს, რომ დამსაქმებელმა თანამშრომლებს გარკვეული პირობები შესთავაზა, მაგრამ ჯერ შეთანხმება არ შემდგარა. ბორჯომის საკონტროლო პაკეტს 2013 წლიდან ფლობს ალფა გრუპი, რომლის დამფუძნებელი სანქცირებული რუსი მილიარდერი ბიზნესმენი მიხაილ ფრიდმანია. გარდაიცვალა პიტერ აკერმანი, არაძალადობრივი კონფლიქტების ცენტრის დამფუძნებელი. პიტერ აკერმანი აპრილის დასაწყისში იმყოფებოდა საქართველოში და შეხვდა ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ამ შეხვედრას რევოლუციური გეგმების განხილვა უწოდა. Და ბოლოს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ბრძანებით ტელევიზიიდან გაათავისუფლეს ის სამი თანამშრომელი, რომლებიც არხზე ეგრეთ წოდებულ შავ სიასა და ცენზურაზე საუბრობდნენ. ბრძანებას მაუწყებლის დირექტორმა თინათინ ბერძენიშვილმა დღეს 29 აპრილს მოაწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალ 30 აპრილს ზუგდიდში სამხედრო პატივით დაკრძალავენ უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს, 40 წლის ალიკა ცაავას. იგი უკრაინაში დაღუპულ 50 წლის ზაზა ბიწაძესთან ერთად საქართველოში 24 აპრილს ჩამოასვენეს. ისინი 16 აპრილს ლუგანსკის ოლქში ქალაქ რუბეჟნოესთან დაიღუპნენ. ალიკა ცაავა იბრძოდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომშიც, იყო კომანდოს ბატალიონის წევრი. მისი ოჯახი აფხაზეთიდან დევნილია. უკრაინაში დაღუპულ ალიკა ცაავაზე სიუჟეტი ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა.
უკრაინაში დაღუპულ მებრძოლ ალიკა ცაავას ზუგდიდში სამხედრო პატივით 30 აპრილს დაკრძალავენ. მანამდე 40 წლის მებრძოლის ცხედარი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარში საკუთარ სახლშია დასვენებული. ალიკა ცაავას ხსოვნისთვის პატივის მისაგება და ყოველდღე ახლობლებთან და მეგობრებთან ერთად მიდიან სრულიად უცნობი ადამიანებიც. განსაკუთრებული პატივით დახვდნენ უკრაინიდან ჩამოსვენებული მებრძოლის ცხედარს ჯვარში 24 აპრილსაც. მოქალაქეები ალიკა ცაავას სახლთან საქართველოს და უკრაინის დროშებით იყვნენ შეგრებილი. ცაავების ოჯახის ახლობელი თეა ჩანგელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ჯვარში აღდგომის დღესასწაული არავის უზეიმია. ყველა ახალგაზრდა მებრძოლის ცხედარს დასდერის.
ყველა ტირის უცნობების კიდეც მოდიან, იმდენი ხალხი ამასული არ ვიცი და ჩამოსვენებისას მთელი ზუგდიდის რაიონიდან დაწყებული აქეთ უკვე სოფლები ლია, ჯვარი, ზედაეტერი, ყოგან, ვისაც კი გაუგია, ყველა მუხლებზე დაჩოქილი იქნენ. ახალგაზრდობა და ემდენი ხალხი დახვდა, რომ ბევრი ხალხი.
ამბობს დაღუპული მებრძოლის ოჯახის ახლობელი, ჯვარის მცხოვრები თეა ჩანგელია. ალიკა ცაავას ოჯახი აფხაზეთიდან დევნილია. აფხაზეთის ომისას მოკლეს მებრძოლის მამა ედემი ცაავა. მაშინ ალიკა 15 წლის იყო. აფხაზეთში დაიღუპნენ მისი ბაბუა და ბიძაც. მამაშვილმა სოფელ აჩიგვარაში ალმოდებული სახლიდან გამოსვლა ვერ შეძლო. უკრაინის ომი არ იყო პირველი ბრძოლა თავად ალიკა ცაავასთვის. ის მონაწილეობდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. იყო კომანდოს ბატალიონის წევრი. უკრაინაში იბრძოდა 2014 წელსაც. ომის დაწყებისას ალიკა ცაავა მეუღლე სამშობლოში, უკრაინაში იმყოფებოდა და ამიტომ მალევე ჩაერთო ბრძოლაში. როგორც თეა ჩანგელია ყვება, მებრძოლს არაერთხელ ჰქონდა შესაძლებლობა ცხელი წერტილი დაეტოვებინა და სამშობლოში დაბრუნებულიყო, თუმცა ეს არ გააკეთა.
სასწაული იყო ის ბავშვები, უპატრონო ბავშვები გზაზე რო ეკდნენო და შეეცოდა თვითონ ნაომარია, ომში ომი იცოდა და იცოდა რა იყო ბრძოლა და აიღო იარაღი იქვე. დედამისი აქ იყო ჯვარში, ცხოვრობდა და იმას ტელეფონი არ ჰქონდა, რო შეძლებოდა დაკავშირება და ჩვენ გვირა ყავდა ყოველ მეორე ღამე, ყოველ დღე როგორც შეეძლო. თავის დას, მეებს, ყველას ურეკავდა, ბიძაშვილებს. ყველანი თავიდან ყველანი ახვეწებოდა, წამოსულიყო, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავთმობო. აქ ისეთი საწყალი თვალებით მეყვებენო, ბავშვებიო, ბავშვები უყვარდა და მაგით მაღათი ხათრით მარტო ვერაფრით ვერ გამოვალო და დარჩა იქ. თორე შანსი ჰქონდა ორჯერ უკვე საზღვართან ძალით წამოიყვანეს ბიძაშვილებმა, მაგრამ ორივეჯერ უკან გაბრუნდა.
ალიკა ცაავა და მასთან ერთად კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი ზაზა ბიწაძე 16 აპრილს ლუგანსკის ოლქში ქალაქ რუბეჟნოესთან დაიღუპნენ იმ დროს, როდესაც ცდილობდნენ ცოტა ხნით ადრე დაღუპული არკადი კასრაძის ცხედრის გამოტანას. თანამებრძოლების თქმით, რუსმა სამხედროებმა ააფეთქეს ავტომობილი, რომელშიც ქართველი მებრძოლები ისხდნენ. 50 წლის ზაზა ბიწაძე და 40 წლის ალიკა ცაავა ვარშავა-თბილისის რეისით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 24 აპრილს მოასვენეს. 50 წლის არკადი კასრაძე კი ერთი დღით ადრე, ის ერგნეთში 26 აპრილს დაკრძალეს. იმავე დღეს რუსთავში დაიკრძალა ზაზა ბიწაძე. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ 26 თებერვლიდან დაიღუპა 9 ქართველი მებრძოლი. ქალაქ ირპენთან დაღუპული დავით გობეჯიშვილი, გია ფერუაშვილი და დავით რატიანი საქართველოში მარტში ჩამოასვენეს. ნიკოლა შანავა და დავით მენაბდიშვილი 9 აპრილს ხარკოვის გასათავისუფლებელი ბრძოლის დროს დაიღუპნენ. მათი ცხედრები 15 აპრილს ჩამოასვენეს. დღემდე ვერ ხერხდება 19 მარტს დაღუპული მებრძოლის ბახვა ჩიქობავას სამშობლოში ჩამოსვენება. 54 წლის მებრძოლი უკრაინის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში, ალყაში მოქცეულ მარიუპოლში დაიღუპა, დონეცკის ოლქში. მისმა მეგობარმა, პოლიტიკოსმა გივი თარგამაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცხედარი ქალაქშივე რუსი სამხედროებისთვის შეუმჩნეველ ადგილას არის დამალული.
ხვალ 30 აპრილს ზუგდიდში სამხედრო პატივით დაკრძალავენ უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალიკა ცაავას. სიუჟეტი მასზე ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისში მიწის ჩაქცევის შედეგად დაზარალებულები გეოლოგების დასკვნას და დანგრეული სახლების და ეზოების შეფასებას ელოდებიან. 30 ოჯახი, რომლებმაც ბოლო ერთ თვეში სახლი, დამხმარე ნაგებობები და ეზო დაკარგეს, ცხოვრების გასაგრძელებლად შესაბამისი პირობების შექმნის მოლოდინში არიან. ბოლო წლებში დაწყებული სახლების დაბზარვისა და მიწაზე ნაპრალების წარმოქმნის პროცესი დიდ ტერიტორიაზე მიწის ჩაშლით და სახლების ნგრევით დასრულდა მარტში. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მეწყრული პროცესები გრძელდება. თემაზე ახლა ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ითხვისში, ისევე როგორც ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებში, ჯერ კიდევ რამდენიმე ათეული წლის წინ საბჭოთა პერიოდიდან მოიპოვებდნენ მადნეულს ვახტური წესით, ანუ მიწის ქვეშ გაჰყავდათ გვირაბები და გამოჰქონდათ მარგანეცი. მოპოვებული მადნის ადგილი კი ცარიელი რჩებოდა. წიაღისეულის ამგვარ მოპოვებას უკავშირებენ ითხვისში მეგრელიშვილების, გოგატიშვილებისა და მახათაძეების უბნების მცხოვრებნი მიწის ჩაქცევას და სახლების ნგრევას. ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, საიამ, სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა, მწვანე ალტერნატივამ და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელიც მოამზადეს მედია ორგანიზაციამ „თის ამბების“ სტატიაზე დაყრდნობით. განცხადებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები საგანგაშოს უწოდებენ სოფელ ითხვისის შესახებ მომზადებულ გეოლოგიურ დასკვნას, რომელშიც საუბარი არ არის მადნის მომპოვებელი კომპანიის ჯორჯიან მანგანეზის პასუხისმგებლობაზე. ეს დასკვნა საჯარო არ არის. მთის ამბების მიხედვით დასკვნაში გამოყოფილია 4 საკითხი: გასული საუკუნის 70-იან და 80-იან წლებში განხორციელებული სამთო მოპოვებითი სამუშაოები, რთული გეოლოგიური პირობები, უხვი ატმოსფერული ნალექი და სეისმური ბიძგები. არასამთავრობო ორგანიზაციები ჯორჯიან მანგანეს მოუწოდებენ ითანამშრომლო სახელმწიფო უწყებებთან, სამინისტროებს კი ითხვისის ქვეშ და მიმდებარედ არსებული სამთო მოპოვებითი ინფრასტრუქტურის სწავლას სთხოვენ. ითხვისელი შორენა გოგატაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ითხვისის მაღაროში დასაქმებულ თანასოფლელებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მადნის მოპოვება ამდრომდე გრძელდება სოფლის ტერიტორიაზე და მიიჩნევს, რომ ამ პროცესის გამო დაზარალდნენ.
ეს არავით არის მეწყელი არ არის, ეს არის ჭიათურ მანგანემიდან გამოწვეული. ეხლაც კი მუშაობენ აი ითხვისში, ნამდვილად მაქედან არის გამოწვეული.
როგორც შორენა გოგატიშვილი ამბობს, დაზარალებული 26 ოჯახი ითხვისიდან ქირით გადაიყვანეს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია გააგრძელებენ თუ არა მშვიდად ცხოვრებას მამაპაპისეულ კარმიდამოში სხვა ოჯახები, რადგან მათი სახლებიც დაბზარულია და მიწის ნაკვეთებიც. მისასვლელი გზა კი ბევრ ადგილზე საერთოდ აღარ არსებობს. შორენა გოგატიშვილის თქმით, სოფლის მოსახლეობა ქონების შეფასებას და კომპენსაციას ითხოვს, რადგან უხვი ნალექის დროს მიწის ჩაშლის პროცესი აქტიურდება და სოფელში ცხოვრება საფრთხეშემცველია.
და ჩვენ სახელს შეეხო ესე, რომ ბზარები გაუჩნდა აქვს და თვითონ ნაკვეთი, როგორც ვულკანი, ესე ამოიპურცა და ესეც საშინელ ზეში არის. გზა საერთოდ აღარ არის ჩვენი. ჩვენ ამას ვიტყობთ, რომ შეაფასონ და მოგცენ კომპენსაცია. ყველა არის ნამდვილად საშიშროების წინაშე. იქ ისეთი ფენებია ჩამოშლილი და იმდენად აი ყველა მხარეს შეეხო ეს ბზარები, რომ აი ესე ფიქრობ, რომ ნამდვილად ჭირდება მაგას ზუსტი და გეოლოგების გასყიდა, ნამდვილად სწორად გარანტია არ აქვს, რა თქმა უნდა, რომ ეს ბზარები რო გაჩნდა და არ მოიმატებს და ჩვენ ესე რა ვიცი, არ ჩავიდირები და არ ჩამოიშლება.
შორენა გოგატიშვილის თქმით, განსახლება ადგილობრივებისთვის რთული პროცესია, როგორც მორალურად, ასევე ფიზიკურად, რადგან სოფლის მოსახლეობას უჭირს საკუთარი კარმი დამოსმიტოება, სადაც 10 წლეულები გაატარეს და შინამეურნეობები აქვთ.
40 წელი რო ვიცხოვრებოდ, რთული კი არა, ურთულესია მის განაზღაურება, თუნდაც ფსიქოლოგიურ მომენტი რაც იქ გაგიტარებია, ესე უცებ რაღაც მოხდა და დადი ექსაშინელება ნამდვილად.
სოფელ ითხვისში დაზარალებულ ოჯახებს რამდენჯერმე შეხვდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები და სამართლებრივი დახმარება შესთავაზეს. როგორც საიას ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი ზაალ გორგიძე ამბობს, დაზარალებულები ამ ეტაპზე სამართლიანი ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვენ.
რეალური კომპენსაციას ითხოვენ ისინი. ჯერჯერობით აი მე შეთავაზება არ არის, იმიტომ რომ ექსპერტის დასვას ელოდება ალბათ სახელმწიფოც. თუ კი ექსპერტზე არ იქნება ობიექტურად ჩატარებული, რამოდენიმე ხანში მივიღებთ სურათს, რომ მთელი სოფელი ითხვისი მიწისქვეშ აღმოჩნდება და შესაძლოა აღნიშნული ბედი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებმაც გაიზიაროს.
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი თეა გოდოლაძე, რომელიც ითხვისში სხვა სპეციალისტებთან ერთად იმყოფებოდა, განმარტავს, რომ გრუნტის ნებისმიერი მოძრაობა, რომელიც იწვევს მიწის მასის ჩაშლას, მეწრული პროცესია და პირველადი დათვალიერებით ითხვისში მეწყლის გამომწვევი მიზეზი გრუნტის დაძვრაა.
იქ რაც ნახეთ ჩვენ, ეს არის აქტი გეომეტრიული სურათი ზედაპირისა, ხაზად იანიშნებს იმ ფაქტორზე, რომ ეს არის გამომუშავების შედეგად გრუნტის დაძვრა. ეს რა თქმა უნდა კორელაციაში უნდა მოვიდეს არსებულ პირამიდასთან, რომელიც მოსახლეობის და იქ მომუშავე პერსონალის აზრით გადის აი ამ ტერიტორიის ქვეშ.
გეოფიზიკოს თეა გოდოლაძის განცხადებით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები და გეოლოგები 80-იანი წლებიდან მოყოლებული რეგიონში მეწრულ პროცესებს ცალსახად უკავშირებენ მიწის ქვეშ მაგნეულის გამომუშავებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია მაგნეულის მომპოვებელმა კომპანიამ გეოლოგების საექსპერტო ჯგუფს მიაწოდოს ის სქემები, თუ რომელ უბანზე და როგორ მიმდინარეობდა წიაღისეულის მოპოვება.
ამიტომ წარმოადგინონ ნახაზები, რა ნახაზების მიხედვითაც ხდებოდა გამომშავება, რა უბნებზე, რა ინტენსივობით, რა ტექნოლოგიით და გამაგრების სამშობლები, როგორ იქნა წარმოადგენს. იქ არის მოსახლეობა, რომელიც დაქირავებული იყო ქვეყნის მიერ და ფაქტობრივად ისინი ჩასხმას ამბობდნენ, რომ დიახ, აი ამ გადაწყვეტილებას არ ეკითხებოდი, რომ აი ამ გადაწყვეტილებას თუ არა გვირაბი დაწყვეტილი, კი აი ამ გადაწყვეტილებას ახეთან შემოდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ყოველდღიური კაცრად გასათვალის წინადადგმები.
თეა გოდოლაძის განცხადებითვე გეოპარამეტრული შეფასების შედეგები ცხადყოფს შეექმნებათ თუ არა საფრთხე მიმდებარე ტერიტორიებს მომავალში. როგორც ჭიათურის მერიაში განმარტავენ, მარტში დაზარალებული ითხვისელები საცხოვრებელი პირობებით აუცილებლად დაკმაყოფილდებიან, თუმცა რათანხა იქნება ამისთვის საჭირო, როგორ და საიდან დაფინანსდება ოჯახების კომპენსაცია, ჯერჯერობით უცნობია. ითხვისში სულ 114 ოჯახი ცხოვრობს. ჭიათურაში წიაღისეული მომპოვებელ კომპანია ჯორჯიან მანგანესში კი აცხადებენ, რომ კომპანია აღნიშნულ ტერიტორიაზე, კერძოდ დასახლებულ პუნქტებზე, წიაღისეულის მოპოვებით სამუშაოებს არ აწარმოებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მიმდინარე წლის პირველი ორი თვის მონაცემებით კახეთი ოჯახში ძალადობის ფაქტებით საქართველოში მეორე ადგილზეა. პირველზეა თბილისი. რა მიზეზით ხდება ოჯახში ძალადობა, რა კონკრეტული ფაქტები აქვთ ამ კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მათი აზრით რა არის გამოსავალი? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, 2022 წლის იანვარსა და თებერვალში კახეთის რეგიონში ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 300-მდე პირი ამხილეს. სტატისტიკის თანახმად, კახეთის რეგიონი ოჯახური ძალადობის ფაქტების მიხედვით თბილისის შემდეგ საქართველოში მეორე ადგილს იკავებს. ორი თვის განმავლობაში რეგიონში სულ 164 შემაკავებელი ორდერი გაიცა. იანვრის თვეში მსხვერპლის სტატუსი 23 კაცსა და 60 ქალს მიენიჭა. მოძალადე 59 შემთხვევაში კაცი იყო, 15 შემთხვევაში კი ქალი. რაჭე ეხება თებერვალს, მსხვერპლის სტატუსი მიენიჭა 20 კაცსა და 54 ქალს, მოძალადე 54 შემთხვევაში კაცი იყო, 16 შემთხვევაში ქალი. Statistika მოიცავს როგორც ფსიქოლოგიურ, ფიზიკურ, ასევე ეკონომიკურ ძალადობას. Statistikis თანახმად საქართველოს მასშტაბით იანვარში ოჯახურ ძალადობაზე 1512 პირი ამხილეს, თებერვალში კი 1152. კახეთის რეგიონში ოჯახური ძალადობის ერთ-ერთი ბოლო გახმაურებული შემთხვევა თებერვლის თვეში მოხდა. ყოფილი ცოლის მკვლელობის ბრალდებით 38 წლის მამაკაცი დააგავეს. გამოძიების ოფიციალური ინფორმაციით, თავდაპირველი ვერსიით, ქალის გარდაცვალების მიზეზი შესაძლოა ყოფილიყო სახლში ბუნებრივი აირის დაგროვება, თუმცა გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ბრალდებულმა ყოფილი მეუღლე ეჭვიანობის ნიადაგზე გაგუდა, რის შემდეგაც დანაშაულის დაფარვის მიზნით საცხოვრებელ სახლში გასქური სონკანი გახსნა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მოკლული ქალი წლების განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადამიანური რესურსების მართვის უფროს სპეციალისტად მუშაობდა. ლია ხუროშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრს წარმოადგენს კახეთში და 10 წლეულზე მეტია რეგიონში იმ პირების უფლებებს იცავს სასამართლოში, ვინც რაიმე ფორმით ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. უფლებადამცველი ლია ხუროშვილი ამბობს, რომ უმეტესწილად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები არიან.
ძალადები თავს არანებებენ მსხვერპლებს, აი როგორც ეს მოხდა ლაგოდეხის საქმეზე. იქ უკვე ერთი წლის გაშორებული იყო მეუღლეს, ცხოვრობდა თავისთვის ცალკე, მაგრამ მოძალადემ ფაქტია, რომ შემოკავებელი ორდერის შემდეგაც მას თავი არ დაანება და სიცოცხლეს გამოასალმა სამი შვილის დედა. კონკრეტულად ამ საქმეზე მინდა აღნიშნო, რომ როგორ ყალიბდება მოძალადე. ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ სოციუმს, სადაც ცხოვრობს ეს ადამიანი და როგორი დამოკიდებულება აქვს თვითონ ამ პიროვნების ქცევის მიმართ, თუნდაც იგივე ოჯახის წევრებს და საზოგადოებას. ამ თემაზე მამასთან როდესაც იყო ინტერვიუ და მოიკითხა ჟურნალისტმა, რომ მისმა შვილმა ასეთ საქციელი ჩაედინა, ძალიან ცუდად მომხდა მე პირადად ყურში ის, რომ ჩემი შვილი არისო ნამდვილიო ქართველი ვაჟკაციო. ამას ამბობს მამა და ნუ არ ვიციო ეს როგორ მოხდა და რატო მოხდაო. ქართველი ვაჟკაცი როგორ შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც მოსდის თავში ის აზრი, რომ თავისი შვილების დედა სიცოცხლეს გამოასალმოს? ეს დამოკიდებულება როც არის ოჯახის წევრის მხრიდანაც, თვითონ სოფლის მხრიდანაც, ხო აქ უკვე ლაპარაკი ზედმეტია, რატო ყალიბდება და რატო იყო ეს ადამიანი ასეთი მენტალიტეტის.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი კახეთში ლია ხუროშვილი საკუთარი საქმიანობიდან გამომდინარე რადიო თავისუფლებას უყვება, თუ რა არის უფრო ხშირად ოჯახური ძალადობის მიზეზი.
მე ღალატს უფრო ყველაზე ბოლო თემად განვიხილავდი. პირველ რიგში ეს უფრო მეტად ეკონომიური მდგომარეობა და მეორე ნარკოდამოკიდებულება ადამიანის მამაკაცების მხრიდან. მოძალადე მამაკაცები რა თქმა უნდა ჭარბობენ საქართველოს ყველა კუთხეში და ასაკი ეს არის 25-დან 44 წლამდე უფრო მეტი და შემდეგ 44 წლიდან ცოტა ზევით მამაკაცებში. ანუ ასაკობრივი მონაცემი არის 25-დან 44 წლამდე ყველაზე მეტად აქტიური მოძალადეების მამაკაცების, ასე ვთქვათ, და ეს შემთხვევითი არ არის, ეს არის სახალგაზრდობის ის პერიოდი, როცა ადამიანი ნარკოტიკებს სინჯავს, იქ წამალდამოკიდებული ხდება. სულ ცოტა ხნის უკან იყო ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ფეხციმე მეუღლე როგორ გამოასალმა სწორედ აი ამ ნარკოდამოკიდებულმა ადამიანმა. ეცვლება გონება ადამიანს და მიდის აი ამ შედეგამდე.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლია ხუროშვილი ამბობს, რომ კახეთის რეგიონში ოჯახური ძალადობის შემთხვევები წლიდან წლამდე არ მცირდება. იურისტსა და ადამიანის უფლებების დამცველს მიაჩნია, რომ პრობლემა მოგვარდება, თუ კი
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც უნდა სახელმწიფო მოაწესრიგოს და დარეგულიროს, ეს არის ნარკოდამოკიდებულების საკითხი და ეს არის ძალიან კომპლექსური და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს ნარკოტიკის მოხმარება და არ არის აქ საიდუმლო წარმოადგენს, რომ აი სკოლის მოსწავლეები უკვე 13 წლისდან და ზევით უკვე მოიხმარენ ნარკოტიკურ საშუალებას. ამაზე უკვე ყველა საუბრობს და ეს საიდუმლო აღარ არის. და ფაქტობრივად მთელი თაობა იკარგება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი პირველი საკითხი ეს არის. მეორე ეს მიმაჩნია ის, რომ ქალთა გაძლიერება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ რაც მეტად მატერიალურად დამოუკიდებელი იქნება ქალბატონი, ხო, გოგონა, მას თავიდანვე უნდა ჰქონდეს ეს სწორი აღზრდა და რომ მან თავისი ადგილი ცხოვრებაში იპოვოს, ჰქონდეს პროფესია და ასევე მნიშვნელოვანი არის მშობლების თანადგომა. მშობლების თანადგომა, იმიტომ რომ მასე არ არის ეხლა ის ცხოვრება აღარ არის, ოდესღაც რომ მიაჩნდათ, რომ ბიჭის სახლში უნდა დარჩეს, ყველაფერი ბიჭისა, ეს და გოგო გათხოვდება წავა და მორჩა. ასე არ არის. ყველა შვილი თანაბარია, ყველა შვილს სჭირდება თანადგომა.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ოჯახური ძალადობის შემსწრე ხდებიან ცირეწლოვანი ბავშვები, რა დროსაც მათი ფსიქიკა ფაქტობრივად ნადგურდება.
მიმდინარე წლის პირველი ორი თვის მონაცემებით კახეთი ოჯახში ძალადობის ფაქტებით საქართველოში მეორე ადგილზეა. რა არის ოჯახში ძალადობის ძირითადი მიზეზი? ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი. და დღეს ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.